Radio Καφέ.
Radio Καφέ.
С мен Παραμαρίνουδα. В ефира на Радио К2 Кънчо Филипов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център, председател на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Филипов.
Здравейте.
И така, имаме си ново правителство, а преди това да ви честитя на вас депутатското място. За първи път сте в Народното събрание, нали?
Благодаря, да, за пръв път съм.
И как е там?
Да. Абе, малко по-различно, отколкото теца, в който съм работил, но това са различни ангажименти и различни условия на труд. Човек трябва да свиква и на шума на турбините и на котлите, така и на меките килими в Народното събрание.
Интересен феномен се забелязва, когато хора от материалното производство, особено от реалната икономика, влязат в Народното събрание, започва да им се струва, че си губят времето. Имате ли същото усещане и вие?
В началото може би така е така, защото все още не е оплътнен нашия работен ден. Аз това го отдавам на това, че не са формирани още постоянните комисии, които да захранват Народното събрание с законопроекти, които да обсъждаме и гласуваме. Но мен друго ме прави впечатление изключително много хора, които са в коридорите на Народно събрание, които е едно непрекъснато движение. Аз се го представях, че това е една институция, в която се работи тихо, спокойно, но явно не е така и ще трябва да свикваме.
Как ви изглежда предложението на Красимир Велчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, да се приеме закон за медиите, за клеветата по медиите, закон, в който да се регламентира на журналистите да не присъстват в кулоарите, защото пречели на работата на народните представители?
Всичко е въпрос на организация. Аз мисля, че за да живее Народно събрание, трябва да се отразява неговата дейност. В този смисъл, ние живеем чрез медиите.
Точно така.
Ако мога така да се изразя.
Да.
Защото нашата дейност за лучи публичност, това са медиите, които трябва да я отразяват. Въпросът е, че наистина да се въведе някакъв ред, в който и медиите да могат спокойно да се вършат работата и да получават и по-спокойно, по-нормално информацията, която им е нужна. Но явно че самата сграда на Народното събрание не предполага такава организация и по-добре да контактуваме непрекъснато с тях, отколкото да има някакъв регламент, в който ние да сме отделени, така да се каже, за стъклена стена и те да получават само специализирана обработена информация.
Спомням си, господин Филипов, и ще да завършим тази тема, че във всяко народно събрание винаги се намира под един, двама или няколко народни представители, които да поставят въпроса за медиите, които им пречат, медиите, които спират работата на Народното събрание, да ограничават медиите, да търсят начин да ги раздалечат с народните представители. Защо се случва това? Защо толкова хъс срещу медиите сред избраниците на народа?
Ако мога да анализирам, въпреки че не съм следил този въпрос, може би това е винаги становище на управляващите, не на опозицията.
Да, това е вярно.
Защото много повече обяснение и мотивация за всяко едно решение на управляващите трябва да се дава на медиите.
Да.
И в този смисъл това малко причи в кавички на работата им.
Господин Филипов, имаме вече няколко дни правителство. Аз лично смятам, че трябва да му пожелаем успех, защото негови успех е успех и за всеки от нас. Нека да бъде ползотворна работата на Министерския съвет. Нека кабинетът Борисов 2 с поуките от предното си управление да намери по-ефикасни методи, нови реформаторски за второто си управление. В същото време богата палитра от коментари за новото правителство. От двете крайности ще ви цитирам. Реформаторски кабинет на реформите до отчаиващ кабинет на отчаянието. Какво е всъщност новото правителство в вашите представи, в личните ви оценки?
Първо, аз също искам да се присъединя към вашите пожелания за ефективна работа на правителството, защото смятам, че наистина в момента на България е нужно работещо правителство и колкото по-ефективни са неговите решения, ще бъде по-добре за цялата страна. Що се отнася до характеристиката на правителството, според мен това беше възможното правителство. Не мога да кажа дали е реформистко, реформаторско или от правителство на начальник. Аз мисля, че това е възможното в момента правителство. След като най-голямата политическа сила в лицето на ГЕРБ каза, че това са възможностите в момента, мисля, че това е достатъчно явно. Въпреки, че всички декларираха, че за България е нужно стабилно правителство, това е в момента разбирането на политическите сили.
Да.
И са представени в Народното събрание.
Много, много метаморфози, така ще го нарека, претърпя вашата парламентарна група, особено в частта България без цензура. Защото от едни от най-острите критици на самия Борисов, на неговия кабинет едно, на проявите на ГЕРБ, се наслушахме в изминалата 2014 година, особено в предизборната кампания. И изведнъж едно рязко стихване, та даже се стигна до положение вие да подкрепяте Бойко Борисов. Как ще обясните на вашите избиратели, защото вие сте също част от тази коалиция, тази метаморфоза в поведението, в приказките, в позициите, които отстоявахте и сега отстоявате вече новите?
Да, наистина кампанията, особено от колегите от България без цензура, беше изключително много емоционална. Тя може би се дължеше на част от характера на техния лидер, господин Бареков, който като човек от медиите, човек, който живее с медиите, преекспонира или пък по този начин предаваше своите послания към избирателите. И в края на краищата, след резултатите от изборите, когато ние направихме анализ, решихме, че ние трябва да признаем резултатите, че наистина не се искаше в властта да ни участват нито ГЕРБ, нито ДПС, но избирателите избраха друго. Избраха ГЕРБ да бъде първа политическа сила, ДПС да е трета политическа сила, така че ние в нашата работа в Народното събрание трябва да се съобразим с края на краища и с волята на народа. Ние не избирателите, по-точно не на целия народ, тъй като в изборите
Участваха
малко по-малко от половината.
Половината, точно така.
Да. Така че ние заявихме след изборите, че на България е нужно стабилно правителство, което да има широка политическа подкрепа, за да може да осъществи непопулярни реформи. Разбира се, нашата коалиция не води преговори с ГЕРБ, защото тя още на първата среща заявиха, че имат решение ГЕРБ да ни покани България без цензура за партньор. Въпреки всичко ние казахме, че ще подкрепим всяко разумно решение на това правителство, което ще бъде от полза за хората и ще критикуваме всичко, което смятаме, че няма да допринесе за реформите в страната, за това, което те декларират, че ще изпълнят в своята програма, която все още не сме видяли, разбира се. И на първото сериозно гласуване ние подкрепихме Борисов за премиер, защото считаме, че право изложение на най-голямата политическа сила да излъчи премиер. А ни подкрепихме персоналния състав, защото очаквахме да чуем от всеки министър неговата заявка, какви реформи предвижда, какви са неговите най-важни задачи като министър в следващия период. Ние получихме един лист с 18 имена.
Да.
Всеки неотговорна длъжност представя своята програма и приоритети и тогава се избира.
Да.
Ние на най-отговорните постове ние не получихме това като информация. И затова бяхме против персоналния състав на правителството.
Да. Само, че не знам, разбирам вашата позиция до някъде, но не знам.
Аз мисля, че много други партии, които подкрепиха правителството, дали с коалиционно споразумение или само с декларации за подкрепа, претърпяха много по-големи метаморфози от нашата. Защото ние нямаме официална декларация или подписана декларация, че ще подкрепяме правителството. Ние казваме, че ще подкрепяме всяко разумно решение, за да могат да се извършват реформите. Така че, мисля, че нашите метаморфози са много по-малки и далеч по-несъществени от останалите политически сили. Но
да.
Това е
прекрасно. Не, аз затова казвам, че до някъде ви разбирам. Има и други, които са направили метаморфози, но как ще се явите пред избирателите си? Е, това ми е въпроса към вас, като политици, които сте отстоявали определени позиции, след това сте ги променили. Сега, като отидете пред избирателите, как ще се появите? Как ще отговаряте на въпросите?
Аз мисля, че те ще ни разбират. След като получихме подкрепа от 5-6%, ние при най-добро желание не можем да кажем, че ГЕРБ няма да управлява или че ДПС няма да бъде в управлението. И затова ние ще обясним на нашите избиратели, че ние ще бъдем в центъра на Народното събрание. Няма да се очертаем заради този резултат като отявлена опозиция и всичко, което се предложи от управляващи да отхвърляме априори, без да вникнем в съдържанието на предложените законодателни инициативи. И заедно с това пък ще се постараем компетентно да критикуваме и да опонираме на всичко, което според нас няма да доведе до добро управление или до добри управленски практики.
Вие понеже
сте... Нашите хората, които ни подкрепиха, ще го разберат. Ние с този резултат, с група от 14 човека, какво друго можем?
Можете да бъдете опозиция. И като опозиция можете да бъдете сериозен коректив. Нали за това е опозицията?
В момента ние можем да бъдем много сериозен коректив.
Не, има нещо, господин Филипов, не ми се сърдете, но има нещо, което е доста странно. Не подкрепяте правителството, но подкрепяте Бойко Борисов, пък така ще сте коректив. Не, или сте опозиция, или сте управляващи. Това е световната практика. Само у нас се получават такива странни конфигурации.
Може би, но на мен не се струва толкова странно.
Да, добре, дайте да си поговорим за нещо много сериозно. Вие сте човек от реалната практика, човек, който участва в изграждането на икономиката. Кажете ми, моля ви, тази доста семпличка програмна декларация, която чухме и която трябва да играе ролята на управленска програма, вас задоволява ли ви и как виждате преодоляването на кризата и завършването на толкова необходимите позитивни, изрично подчертавам, позитивни реформи? В състояние ли е това правителство да извърши тези две грандиозни задачи?
Първо, въобще не можем да приемем тази декларация като програма за управление. Самата управленска коалиция посочи, че в рамките на месец ще представи подробна управленска програма и ние очакваме да видим тази програма.
Да.
Това беше едни приоритети или едни декларации, които да сближат позициите на реформаторския блок и на ГЕРБ. Това не е управленска програма. Това е една декларация, която максимално да изглади или да се помъчи да сближи така крайностите в двете програми, за да бъде приемлива от хората и от Народното събрание. И наистина очакваме в рамките на месец вече новите министри да представят, и от това зависи и първите наши оценки. Първо като управленска програма и после като конкретни закони, които ще променят или ще дадат до желаните реформи. В момента ние имаме само едни декларирани желания за промени, желания за реформи, които нямат никаква практическа стойност в момента.
Върви една интрига в коментарите за новото правителство, че реформаторския блок взима министерствата в секторите, където предстоят тежки реформи, а при ГЕРБ са останалите ресурсните министерства. Вие забелязвате ли подобно явление?
След като реформаторския блок декларира категорична заявка, че може да направи реформи в правосъдието, на правосъдната система, в здравеопазването, мисля, че те получиха това, което желаяха.
Да.
И наистина ще бъде много интересно да следим реализирането на реформаторските програми, за да видим дали добрите намерения в здравеопазване, образование, правосъдна система ще получат практически мерки. А що се отнася до това дали са ресурсни или не, това ще видим още до месец с бюджета за 2015 година. Тогава наистина ще бъде първото доказателство дали това правителство мисли за сериозни реформи или това бяха само едни думи за съставяне на едно правителство.
Да. На финала на нашия разговор, кои са според вас големите предизвикателства? Къде са основните проблеми? Къде са опасните рискове пред бъдещия кабинет? Как гледаме ние и как светът на правителството на България?
На първо място, двете големи изпитания. Първи, това е актуализацията на бюджета за 2014.
Тя мина днес вече, да.
Безкрайно. Мина в комисията, не е минала в
зала. Разбира се, но комисията е водеща, така че предполагам, че без проблеми ще бъде гласувана в пленарна зала.
По-голямото препятствие е бюджета за 2015 година, да видим наистина един реформаторски бюджет. Изключително тежките проблеми в енергетиката, които ние очакваме да получат така заявка за решаване, защото тяхното нерешаване ще задълбочава проблема, и реформите в областта на правосъдна система, на здравеопазване и образование. Това очакваме да видим още до края на декември месец с бюджета за 2015 година.
Господин Филипов, благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви.
Кънчо Филипов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център, председател на политическа партия Лидер.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.